Сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа Францішак зацвердзіў дэкрэты аб прызнанні цудаў гераічнасці цнотаў некаторых кандыдатаў да хвалы алтароў. Быў пацверджаны цуд праз заступніцтва двух благаслаўлёных італьянцаў: Людавіка да Казорыя, італьянскага францішканіна, які памёр у Неапалі ў 1885 годзе, і Амата Ранконі, члена трэцяга ордэну Святога Францішка, памерлага ў Рымені ў 1292. Таксама пантыфік зацвердзіў дэкрэты аб гераічнасці цнотаў двух законнікаў: француза арцыбіскупа Алана Марыі Геноды Буасменю, члена кангрэгацыі Найсвяцейшага Сэрца Езуса, які працаваў на тэрыторыі сучаснай рэспублікі астравоў Фіджы і памёр там у 1953 годзе, і аўстрыйскага рэдэмптарыста айца Вільгельма Янюшыка, які памёр у Вені ў 1926 годзе.